Det som så fint når vi begynner å be, at vi har bare lyst til å fortsette. Jeg husker i gamle dager, da var det sånn at bønn, det staves arbeid. Kjære Gud, du vet, det ikke rart det ble mye stress. Og så kalte vi det også Pesus Pustus, det livet der. Men det så fantastisk å oppleve det der med nåden, at det Guds rikdom som Jesus har betalt for. Og det har vi fått gratis, sier det en gang til. Guds nåde, tenker jeg, det Guds rikdom som Jesus har betalt for. Så det ferdig betalt. Og det bare for oss å begynne å nyte det og ta imot av det. I en god stund så har jeg pratet om det med troen, helbredelsen, og den slipper vi selvsagt ikke tak i. Men det nå en gang sånn at når vi bruker mye tid på et emne, så det lett å feide bort fra kanskje det mest sentrale, som jeg tenker nådens evangelium her i huset. Det det vi liksom har valgt å gå for. Nådens evangelium. Vi hadde møte med husmenighetsledere her i går, og det ble sagt igjen og igjen at her vi står for nådens evangelium. Det det vi fokuserer på. Og nådens evangelium, det vet jeg at du har hørt side opp og side ned. Men igjen og igjen så tenker jeg at vi trenger å høre på nytt og på nytt og på nytt. At alt av nåde. Vi mennesker har en tendens til å begynne og skal hjelpe Gud. Vi har en tendens fordi at vi mennesker skapt sånn. Vi vil hjelpe til. Og når vi begynner med en gang vi begynner å hjelpe til, da må Gud vente. Da må Gud sitte og vente til vi litt sånn ferdig med det. For jeg den person. Jeg kan få til mye i egen kraft. Jeg har de første 10 årene av mitt kristne liv, så var mesteparten i egen kraft kanskje. Det var noen nåde der også. Men vi fikk det utrolig mye. Men jeg husker det der at det var etter noen år så satt jeg på Betel Harestad. Jeg bodde jo der i andre etasjen. Jeg og Trude og gutta. Og så på den tida så var jeg leder, som delvis leder. Jeg og en til delte lederansvaret på Betel Harestad. Og så var jeg leder på et rehabiliteringssenter. Og så drev og bygde mitt eget hus. Altså jeg gammel snekker, som mange av dere vet. Så jeg sto på dag og natt, sent og tidlig, var oppe til om morgenen og bare måtte jo søke Herren, ikke sant? Så det var jo opp før du skulle på jobb, og så var det å bruke den tida med Gud. Og så skulle du på jobb, og så skulle du gi der, og så på kvelden så var det arbeid det, da også. Så kom jeg hjem etter at jeg hadde vært på huset, sent en kveld. Og så gikk jeg ned, nå skal jeg endelig få litt tid med Herren alene. Nå skal jeg liksom sette meg ned og bare meg og Gud. Og så satte jeg meg ned ved talestolen på Betel Harestad. Satt meg ned, jeg skulle kose meg med Jesus og Bibelen. Og satt der og summa og ba litt og sånn. Og så tok det 5 minutter, så sovna jeg. Og så etter at jeg våkna, så hadde litt fordømmelse for at jeg hadde sovna. Og så begynte jeg på igjen, og så etter hvert så sovna jeg igjen. Og da tror jeg det gikk nesten en halvtime før jeg våkna igjen. Og så husker jeg bare, sa det når jeg våkna, da tenkte jeg, det her nytter jo ikke. I egen kraft så sa jeg til Gud, jeg orker ikke mer, sa jeg. Dette orker jeg ikke mer. Det i orden, sa det inni meg. Gå og legg deg. Men noen ganger så det sånn at når Gud taler, jeg har sagt det før sånn at det nesten som at du får en zip-fil, kjenner du etter det prinsippet. Du sender en mail, men pakka er for stor, så du må sippe den i, du må pakke den sammen, og så sender du den over, og så når du får den levert på din mailbox, så må du pakke den ut igjen. Ja, hvis du ikke har vært borte i det, så det sånn det funker. Og sånn opplevde jeg at det litt med Guds ord noen ganger, når Herren taler, når han veldig spesifikt, og du bare kjente, der kom du nå. Jonne vittnet om det forrige tirsdag også, at Gud deponerte noe inn i deg, som var mye mer enn det du kunne forklare. Og det opplevde at når Gud sa til meg, det i orden. Gå og legg deg. Nå var det helt konkret at jeg trengte faktisk litt søvn også. Så jeg gikk og la meg. Men morgenen etter så våkna jeg og var lys, våken. Jeg kjente at jeg hadde fått fylt opp hele boksen altså. Og jeg var full av liv og full av kraft. Hva hadde skjedd? Det som hadde skjedd var at Jesus hadde møtt meg. Med sitt ord og med sitt nærvær så hadde han fortalt meg at egen anstrengelse, det holder jeg stønn. Det står om unge gutter, de løper og de kan bli trette de også, men det opplevdes ikke sånn for meg at jeg ble trøtt. Men det å komme til slutt i seg selv, på søndag så prekte han, kom til meg. Og jeg tenkte at jeg skal lese det verset i kveld også. Matteus 18, 28 så står det, kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Det der å komme da, rett før jeg skulle hit så hadde sønnen min, han er litt sånn fritenker, så han har alltid noen eksperimenter som skal teste ut på meg. Og sier at hvis jeg sier rød, vet du hva som skjer da, sier sønnen min til meg, da begynner du å leite etter rødfargen. Det er et eller annet når vi hører, og det går inn i oss, så begynner vi å fokusere. Derfor så, når vi kommer til Herren, når vi kommer til Han, så kan det faktisk være sånn at det er bekymringer, og sånn bare, oi, hvor ble det av den hen? Er det mange som har prøvd å ikke bekymre seg? Og sier, jeg har ikke bekymringer. Kaste frem meg bekymringen. Alt du er opptatt av er å bekymre deg. Men det vil bare forsterke den der effekten at nå bekymrer jeg meg. Mens når vi får fokuset på Jesus, bort fra oss selv, god gammeldags kristen omvendelse. Omvendelse tenker vi ofte er liksom ikke omvendere fra dine dårlige gjerninger. Det er bra det å vende seg bort ifra det. Men det å vende seg fra seg selv, til Gud, til Jesus, til hva han sier akkurat her og nå, til deg. Og Bibelen taler jo hele tiden, det vet du. Det er som en radiokanal som står på 24-7. Det er egentlig bare å Jesaja, Sekel, og så kommer det inn i Nytestamentet. Og så. Guds ord er levende, og det taler 24-7. Guds ord er levende. Når vi får øye på løfter, vi får øye på Jesus, så er det sånn at forvirringen og, holdt jeg på å si, bekymringen plutselig blir forstyrret. Det er sånn at Gud forstyrrer forvirringen din, og forstyrrer bekymringen din. Fordi du får begynne å få blikket på han. Når vi har snudd på det noen ganger, så har vi sagt at den som slåss med feieren blir svart. Men den som bryter med Herren på en god måte, han faktisk blir preget av hans nærvær. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Så det handler om å komme til ham. Så står det, kast all din bekymring på Herren, for han har omsorg for deg. Og noen ganger så opplever det sånn at du, når du skal prøve på det da, i egen kraft, så blir det som å spille sånn der bordtennis med en vegg. Har du prøvd det noen gang? Du står og slår, og ballen kommer tilbake helt til. Det blir aldri kvitten, vet du. Skal ikke bekymre meg, skal ikke bekymre meg. Nei, det er å få blikket bort fra deg selv. Bort ifra deg selv, og over på Herren. Så begynner det å skje noe. Jesus begynner å vokse for oss. Og da skal jeg gå videre til Hebreerbrevet. Og der skal jeg lese fra kapittel, nå hadde jeg det her i sted. Sånn er det, vet du. Hebreerbrevet 12, hvis du har Bibelen med, så kan du jo slå opp. Der har vi noen fine vers som snakker om det med å se på Jesus. Derfor, hvis du tar slutten av Hebreerbrevet 11, da, så snakker du om disse her trosheltene som fikk godt vitnesbyrd. For de bare hadde fokuset på Herren. Selv om de ikke så oppfyllelsen av løftet, står det. Men de fikk godt vitnesbyrd. For de ga ikke opp. Mens vi er jo i den nye pakt. Og vi har jo allerede fått oppfyllelsen. Og så er det egentlig å få erfare det da. Men her står det, derfor så skal også vi, for kapittel 11 som snakket om dem, altså de gamle testamentlige trosheltene, derfor skal også vi, siden vi er omgitt av en så stor sky av vitner, legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss, og løpe med utholdenhet i det løpet som lagt foran oss. Mens vi ser på oss selv, står det der. Nei, mens vi ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender, på grunn av den gleden som var lagt foran han, utholdt han korset, aktet ikke på skammen, og han har nå satt seg ved høyre side av Guds trone. Se på ham, kommer igjen. Se på ham. Kom til meg. Se på han som har holdt ut en slik motsigelse fra syndere, for at dere ikke skal bli trette og motløse i deres sjeler. For dere har ennå ikke stått imot, så det har ført til blodsutgytelse, mens dere kjemper mot synden. Og når jeg tenker hva han prater om her, synden, når vi tenker synden, så er det liksom de syndige handlingene, men jeg tenker ofte at hva er det som lett henger seg på oss da? Altså, vi er jo troende. Vi er jo blitt rettferdige. Vi driver ikke å holde på å synde. Ja, så kan man bli fristet av fall og bli dratt i retninger. Absolutt. Men det er en synd som jeg har lyst til å prate om i dag. Jeg kan ofte høre meg prate om synd. Men i dag vil jeg nevne en synd som vi alle er skyldige i. Og det er å bekymre seg. Vær ikke bekymret. For at vi bommer på målet ved å gå og bekymre oss. Det å bekymre seg, det er noe som sniker sånn, sånn sakte, men sikkert på. Har du merket det? Bare du skal ut og reise. Eller du skal gjøre et eller annet, eller noen i familien skal gjøre noe. Bla, bla, bla. Så begynner vi å bekymre oss. Økonomi. Dagens situasjon. Se på nyhetene. Nå, ikke sant? Du må passe på å ikke se for mye nyheter. Jeg prøver i hvert fall ikke å se for mye. Følg med litt, absolutt. Men det der har en tendens til å snike seg på grunn av at vi lever i verden. Så den der bekymringsgreia da, den har, jeg tror faktisk, den tida de levde her også, så var de veldig utsatt, de troende. De fikk forfølgelse fra de gamle jødene, de som ikke hadde blitt frelst, og så begynte de å få forfølgelse fra romere og andre. Så de sleit på den tida der sånn. Vær ikke bekymret, pratet Jesus om. Vær ikke bekymret, pratet Paulus om. Og her i Hebreerbrevet så sier han, kameraten her, at vi skal legge av enhver byrde og synden som så lett fanger oss. Jeg tror ikke at sånn åpenbare fristelser og synder som vi tenker på som sånne der daglige ting, er et kjempeproblem for de aller fleste av oss. Men bekymring, det tror jeg faktisk, det kan faktisk knekke oss. Det kan knekke en person. For det sto det her at, hvorfor skal vi få blikket bort ifra det, over på Jesus? Jo, for at vi ikke skal bli trette og motløse. Så motløshet, det tror jeg, det kan også være en ånd, altså. Så nesten, hva gjør jeg med det? Hvordan skal jeg bli kvitt av det her? Men det å se på Jesus, kom til meg, få blikket bort fra deg selv. Kristen omvendelse handler om å se bort ifra deg selv. Mens fordi vi prøver å fikse dette selv, vi prøver å få bukt med dette problemet da. Mens bare det å få blikket på han, få øya på han, på løftene, samfunnet med han. Jeg skal være ærlig med dere. Jeg har av og til noen sånne dager som jeg vet, i dag må jeg skal få gjort så mye. Og så sier jeg til meg selv ofte at ja, men jeg tar deg den tiden nå, sett deg ned, ro deg ned, synk inn, la Herren få ta del i livet ditt og så videre, og det daglige gjøremålet. Men en og annen gang så hopper jeg over det, for at jeg har så mye å gjøre. Og nå har jeg jo snart 58 år, har enda ikke lært. I dag hadde jeg en sånn dag. Og jeg virkelig måtte ta tak i noe greier. Det var noe på noen registreringer med menigheten og masse greier, frem og tilbake. Og dagen den gikk, og den gikk, og den gikk. Og det gikk gærent med denne registreringen. Plutselig så var jeg logget ut, og så skulle jeg begynne på nytt igjen. Og da hadde jeg jobbet 3 timer med den der søknaden da. Og så må jeg begynne helt på nytt igjen. Og så var jeg på den igjen. Och så skulle jag ha detta här gospelmöte idag. Dere som ja, jag har ju sån outreach i Pakistan. Och begynte att preke och så var det nog med tekniken. Och så var det nog med lyden och så var det bilder försvant och så. Det var en sån dag. Men då tänker jag halleluja. Gud är god allikevel. Det var en som sa det sånn at vi må plassere mennene på rett sted. Vi må liksom, hva sier Filipperbrevet? Sier at vi skal være opptatt av alt som er rent og godt, og det som er æreverdt og de tingene. Det å være litt sånn positivt innstilt, ja, det er ikke alltid like lett. Men Herren er med meg. I stedet for å si at ja, og Gud er så god, og det er så fantastisk dette evangeliet, og ved hans sår har fått legedom, men jeg er så syk. Nei, da har du mennene på feil side. Begynn heller i andre enden. Det er lov å være ærlig. Det er lov å si det som det er. Det er lov å si at ja, i dag hadde jeg en dårlig dag. Men Herren er god. Herren er med meg i alt jeg tar meg fore. Så det der å avslutte der, det tror jeg er veldig bra. Og det er aldri for sent i nådens tidshusholdning, så er det aldri for sent å komme. Men det er, og det er heller ingen skam å snu. Så det betyr at det er aldri for sent å komme. Aldri for sent å åpne seg for det jeg prater om nå. Jonas pratet om rød, så begynte jeg å se etter rød. Og jeg sier Jesus, så begynner vi å se. Så begynner hele ditt vesen begynner å fokusere på Jesus. Hvem er han? Han er troens opphavsmann. Og fullender, det vil si at han tar oss igjennom. Han får oss helt i mål. Så denne bekymringen som kan snike seg på i dagens situasjon, jeg tror virkelig vi ikke har noe valg, vi som er troende, annet enn å se på Jesus. Få blikket bort fra deg selv. For vi er omgitt av en så stor sky av vitner, alle de som har gått foran da. Det står at du skal se på livet, hvordan de avslutta livet. Hvordan de gikk ut av dette livet. Ikke at de brant som bare det i 3 måneder, og så ble de borte. Nei, de brant hele livet. Og så gikk de ut av dette livet. Og så kan vi se på livet til noen som har gått foran oss. De levde med Herren. På godt og vondt. Fantastisk. Derfor skal også vi, siden vi, for vi er også noen vitner i livet av våre. Og så skal vi legge av enhver byrde. Hvordan? Jo, ved å se på Jesus. Ved å fokusere på han. Fokusere på løftene. Hvem er han? Hva sier han til oss i dag? Og på søndag så siterte jeg et av mine favorittvers. Det er jo riktig nok til disse jødene i Gamle Testamentet, når Jeremia sier, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere. Bare det å sette seg ned og meditere på, tenk at Gud tåler meg. Tenk at Gud bryr seg om meg. Tenk at han ser meg. Akkurat i den situasjonen jeg er. Tenk deg det. At det finnes en skaper som er opptatt av akkurat deg. Og deg, og deg, og oss alle sammen. I hver minste detalj. Når vi tror den tanken, så begynner vi også å dras imot den sannheten. At faktisk Gud er med deg. På godt og vondt. Og gjennom alle ting. Og tema for måneden er jo at Gud ser deg, og han bryr seg om deg. Så at Gud ser oss og bryr seg om meg, det helbreda meg en gang. Noen har hørt den storyen før, men den passer inn i settingen. Det var at jeg datt ned fra låven. Jeg var 5 år, vi lekte oppe på høyloftet. Så gikk jeg med huet først, og slo huet kraftig. Ja, det skjønner jeg, tenkte du, men neida. Men du så det faktisk på meg i flere år etterpå, for jeg var skjev i halve ansiktet. For jeg hadde mistet muskulaturen på ene siden. Så mora mi sydde sånne jakker, nå er vi på 70-tallet. Så hun sydde glidelåsen litt på siden, så hun ikke skulle se at jeg var så skjev i ansiktet. Da. Og, så det var et varig med en sånn utseendemessig, som gikk mer og mer over, hodesmerter helt til jeg var i tenåra, men det forsvant. Og kroppen, så fantastisk den så leger jo den seg selv. Men det noe som kan slite litt, og det kaller vi sjelen vår. Jeg dro med meg noen sjeliske sår. Jeg hadde noen sjeliske skavanker da, som jeg ikke oppdaget før jeg ble voksen. Og en av skavankene var at jeg opplevde at jeg kunne lett oppleve avvisning, for eksempel. Nå det aldri gøy å bli avvist. Men det på en måte gikk alt for mye inn på meg. Så jeg skjønte at dette det er ikke sunt. Det er ikke sånn det skal være. Og så var jeg i en sånn terapisetting en gang, når jeg jobbet på P22. Heldigvis at jeg havnet der. For da måtte alle igjennom noe sånn type sjelesorg eller terapi. Og den gangen når jeg begynte der, da var jeg på mitt råeste som Jesus Pustus representant og sto på. Vi bar på sine likkister med Jesus er veien til himmelen. Ikke sant? En gang skal du dø. Men Jesus er veien til himmelen. Og vi skremte jo vann av folk i trafikken. Vi bar disse kistene i Haugesund. Nei, ikke Haugesund, men vi var i Stavanger. Og flere steder. Mange steder var vi. Og det var på TV2-nyhetene til og med. Vi var på Sørlandet et eller annet sted. Så sier nyhetsreporteren, åh, det var en skremmende hilsen. Så vi drev og skremte vann av folk. Vi tenkte at det er bedre å skremme dem inn i himmelen. Så redde vi i hvert fall noen. Men det var at vi skremte jo flere enn vi redda. Men poenget mitt var at jeg var en sånn der som virkelig sto på. Så når jeg kom da på dette kurset, så fnyste jeg det. Jeg var ganske nyfrelst, jeg får si det også da. For å unnskylde meg selv litt. Men jeg fnyste av liksom den der terapi meg her og der. Og jeg er en ny skapning i Kristus Jesus. Og det var jo sant. Men du vet, vi kaller det for teologi, læren om Gud. Det er bra å ha en god teologi, men vi trenger også ærlighetsteologi. Som går på det at det er lov å si hvordan du har det. Men Herren er god, Herren er med deg, Herren kan hjelpe deg videre, og så videre. Men på den tiden så tenkte jeg, det var bare seier fra morgen til kveld. Men litt etter litt, når jeg satt på disse kursene, så kjente jeg at det begynte å røre seg noe på innsida av sjelen min. Og så hadde vi gått flere av disse kursene, så var det en gang vi satt en gjeng, og så skulle vi dele noe som som vi visste plaget oss. Og da hadde vi fått fortrolighet til hverandre. Og så delte jeg den situasjonen her sånn at jeg datt ned fra låven da, og slo hodet mitt og følte meg så alene i denne bilen, for faren min måtte jo løpe inn og sette på, ta disse mjølkemaskiner og sikkert kunne skulle gå i bakken de også, mens jeg lå i bilen, og jeg ventet på han. Så jeg våkna jo når jeg var i den bilen og følte meg ensom, alene, 5 år gammel, vondt i hodet, ufattelige smerter den gangen. Men det var ikke det verste. Det verste var at jeg var alene. Jeg følte meg så alene. Så ensom. Og det å være ensom og forlatt, det noe Jesus opplevde på korset. Og jeg har skjønt mer og mer av hva faktisk dybdene av hva Jesus tok for oss på korset. Det var liksom, håper å si syndene, selvsagt det er det absolutt viktigste. Men det var så mye, mye mer. Det var helbredelse for fysiske plager, men det var også helbredelse for sjelen vår. Så sitter jeg da, og så deler jeg den historien. Og så sitter vi, jeg husker ikke vi tok hverandre hånda, men vi ba hvertfall. Og så sier han som leder denne samtalen vi hadde da, denne terapitimen, en psykiater, veldig fin mann, Erik Fritzøn heter han. Han sier liksom at se for deg nå at du nå er du i den bilen mens vi ba. Og når han sa det, så jeg meg selv i bilen. Akkurat som jeg ble rykket tilbake for 30-35 år bak i tid. For jeg hadde sikkert blitt voksen i hvert fall. Og der ser jeg meg selv i bilen. Og så spør han meg, ser du deg selv i bilen? Ja, det gjør jeg, sa. Ser du noe mer sånn? Ja, sa jeg. Jeg ser Jesus, jeg. For i den situasjonen så jeg Jesus, så fikk jeg blikket på Jesus. For det var en åndelig atmosfære der. Det var en sånn type situasjon. Og når jeg så Jesus, så var jeg helbredet. Da, for hver gang jeg fortalte om den historien, så begynte jeg alltid å gråte. For det var så vondt. Altså, nå snakker jeg 30 år etterpå. Hver gang jeg skulle prate med noen om det, så begynte tårene å renne. Sikkert synd på meg selv, da, vet jeg ikke. Men det var noe vondt. Det var noe plager i sjelen som måtte bli helbredet. Men det å bli sett av Jesus, det å få oppmerksomhet, om det da bare var et indre bilde, et indre syn, men for meg så var det så virkelig at jeg merket det. Neste gang jeg ble avvist, så var såret borte. Det var noe arr, jeg husket at det hadde skjedd. Men jeg var fri. Jeg kjente at jeg var helt satt fri. Uten at noen hadde lagt hendene på meg. Jeg hadde fått et blikk av Jesus. Så det der å få blikket bort fra oss selv, det er noe fantastisk. Så dette er et vitnesbyrd om at Gud så meg. Og det gjorde noe for fremtiden min. Og Gud ser oss alle sammen. Og han skulle så gjerne ønske at han kunne få røre ved deg, røre ved opplevelser, ting som du kanskje har vært utsatt for. Jeg kjenner jo ikke dere, men han kjenner deg. Han vet om det skulle være noe som plager, så finnes han der. Og han sier, kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Så helbredelse og legedom finnes for kroppen, men for sjelen, det er den usynlige siden av oss, den er viktig. Halleluja. Men Gud er for både ånd, kropp og sjel. Og Johannes sier det sånn at jeg skulle ønske at dere hadde det godt. Jeg vil så gjerne, mine elskede, sier Johannes, kjærlighetens apostel, at dere har det bra, både til ånd og kropp og sjel. Og det er jo Guds tanker for oss, at vi har det bare bra. Det er tungt å være motløs. Det er tungt å kjenne seg nedfor. Og jeg har sjelden vært nedfor. Det er fælt å si det. Men jeg er glad for det også. Men samtidig, når jeg har opplevd de tingene, så har jeg blitt overrasket. Hvor tungt det er. Og så har jeg fått forståelse for andre som kan gå og slite mye mer enn det jeg har gjort. Så det er noe med det at jeg tror ikke at Gud har gjort det sånn at jeg har fått oppleve det. Men han tar det onde og så gjør noe godt ut av det. Sånn at vi kan ha medlidenhet med hverandre. Og sånn at jeg kan se andre. For det er nå en gang sånn at det starter med at vi må få oppleve Guds nåde selv. For å kunne gi det videre. Det blir på akkurat samme måten som Guds kjærlighet. Jeg elsker fordi han elsket meg først. Så det er når jeg får en opplevelse og en erfaring av guddommelig kjærlighet. Det er da jeg virkelig kan begynne å kjenne at du, verden og glad jeg er i andre folk, altså. Og søsteren min nevnte det her, altså vittnet litt på det møte vi hadde i går med husgruppeledere. Men så glad i folk. Og det sier at det skjedde noe med meg etter at jeg begynte å høre Nådens evangelium. For Nådens evangelium, hva gjør det med oss? Det gjør at vi begynner å få en forståelse av Nådens evangelium. Ikke bare forståelse, men vi får en erfaring og en at det blir en virkelighet, det blir ikke bare kunnskap da, og teori. Det går inn. Det er mange som kan prate om nåde. Men nåden må erfares. Den må faktisk bli åpenbart for oss. Gjennom læring, sånn som jeg fikk. Jeg tror det var i 1998 rundt der, når jeg satt der sånn på Betel og opplevde Guds nåde. Tenk at jeg strakk ikke til. Men så sa Gud, det er i orden. Han så meg. Han talte til meg, og så fikk jeg en erfaring at han vet hvem jeg er, han bryr seg om meg, og han ser mine intensjoner, han ser at jeg gir gass, han ser min iver, ikke sant? Men så sier han, når det går gærent, akkurat som han venter til det går gærent. Gud, kunne ikke det sagt det litt før da? Nej, men då är det erfart. Då är det liksom vi må någon gånger erfara det på den måten. Och i alla fall har jag måttet erfara det sån som har varit av de starka. Och så har jag måttet komma dit hen att jag kan förstå de som upplever sig som svaga. För jag har fått lov uppleva mig som svag och så många gånger och speciellt i de senare år efter att jag blev pastor. Så det var en som sa det lite tört till mig när jag skulle bli pastor här på evangeliet. Vet du vad han sa? Ja, lycka till med att bli knust. Så tänkte jag, ja, jo, jag skönner väl vad du menar, men egentligen inte. Nej, det må erfaras, för att det är en eller annan sån, man blir så glad i människor som pastor. Det är, det sker ett land. Så det bör aldrig, är det någon som vill byta ett års tid med mig eller ett halvt år eller? Ja, men det är ett land som blir lagt på dig, som du ser att någon tar sina valg, någon går andra vägar, någon tar helt fel valg, andra tar goda valg. Och så står man stå och se på det. Och det på måte blir en byrde det också. Ikke en bekymring, men det blir en byrde. Det blir så att varje gång jag tänker på någon som har tagit fel valg, så gör det ont här inne. Och tänk dig hur Gud har det. Tänk dig den kärleken han har till människor som valt att dö för oss på det korset för att vi skulle ha chans att komma tillbaka till han och uppleva hans förnyelse, hans kärlek, hans godhet, hans accept, hans alltså sönnestatusen, dotterstatus kallar gärna det. För att vi skulle någon gång kunde få erfara det bortsett från dessa kungarna och prästerna och de som var som hade Guds ande över sig. Så nu har vi det alla samman, men allikevel så går vi våra egna vägar. Jag ska runda närmare slutet med den bortkomne sonen och nämnde det också på söndag. Anbefaler talen på söndag. Jag var väldigt happy när jag gick hem. Och det så att det var ett par andra som var då. Och det är inte att jag digger mig själv, nej, för det är så att någon gånger så är det bara du bara märker att det är en helig talare då. Han talar lika mycket till mig som han talade till dere, förhoppningsvis. Så det är nog med det där att uppleva sig sett av Gud, det och att han bryr sig. För har du tänkt på det, det är inte alltid de goda rådena man trenger när man har det ont. Man trenger bara att någon bryr sig. Man trenger bara att någon har tid och sätter sig ned med en kopp kaffe. Det står ju att vi ska gråta med de gråtande och le med de som ler. Men det är nog någon gånger, jag husker alla de samtal jag hade med de som var i rehabilitering. Så var det så att jag kunde gå in och nästan inte säga ett ord alltså, bara satt en hel timme och hörte på. Var kanske en söppelbötte då. Och tårarna rant lite. Men du vet, och de åh, fantastiskt vad var det du gjorde med mig liksom? Jag gjorde ingenting. Jag bara så dig. Jag bara var där. Och sån är Gud. Och sån kan vi ge vidare den nåde vi själv har fått av Gud. Så den egenskapen där sån, vi som troende tänkte det. När folk liksom ja, det blir lite för närt, men jag har någon vänner som de vill absolut vara samman med oss. Jag känner att jag får inte liksom vittna så mycket, jag får inte sagt så mycket, men du bara följer sig väl. För du måste huska att vi har han som får folk att føle sig väl i oss. Bara att vi sitter och de får skravla om sig själv. Alla älskar att prata om sig själv, vet du. Så visst vi tåler det en stund så har du fått en vän, vet du. Jag kände att du förstod mig, säger hon. Jag kände att du såg mig. En syster var bara nicka. Wow. Och nästan sån jatte med då. Men det är faktiskt nog med det. Gud jatter jammer mig mycket med oss också. Hæ? Når vi sliter och klager. Och det är gott att ha någon som kan sitta där bara och jatte med, inte har alla svara för det som säger ja, men du måste bara göra sån, skönner du? Du måste bara göra det och det. Någon gång så håller det bara att vara en vän, det håller bara att vara en som ser och som bryr sig. Och det trenger vi alla samman. Jag som pastor, jag har mine, jag når jeg extra gærlig, tar jeg fly opp til Asbjørn. Han bor oppe i Ålesund-traktene. Og da, han er en sånn type. Det er godt det, å ha noen sånne som bare kan høre på deg. Han kommer med noen gode råd også da. Det er godt å ha noen som ser oss. Men Gud ser oss. Gud bryr seg om hver og en av oss. Uansett hva det måtte være. Han er glad i oss. Og jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier han. Så når jeg tenker at dette fortjente jeg, så kommer Gud og sa nei. Jeg vet de tankene jeg tenker om. Det er ikke til noe ulykke. Så at du snublet og falt nå, og fikk den smellen, så var ikke det noe du fortjente. Det var livet som enten møtte deg midt i fleisen, eller så var det en onde, eller så var det en dum gjerning. Du gjorde det selv. Så spesielt når du har gjort noe som du synes du har fortjent deg til, da, så kan vi alle sitte og si sånn, ja, dette fortjente jeg. Men Gud er litt uenig i det, altså. Han ser heller læringen i det. Han ser at, tenk deg hvor fantastisk vi kan snu dette til noe positivt. Tenk at du kan bruke den erfaringen din med det nederlaget til å løfte opp noen andre. Og vi har jo dusinvis av mennesker i denne kirka. Kanskje vi alle har sånne historier der hvor vi selv har gått ned på fortelling, men med den erfaringen kommet ut igjen på andre siden og kan være en styrke og en hjelp for andre i samme situasjon. Fantastisk. Takk, far, for din godhet. Takk for ditt nærvær. Takk for din både helbredende kraft til sjela vår og ånden også, Herre. Selv om alt står bra til der, Herre, så takker vi deg likevel for at du, far, du er åndenes far, du er vår pappa. Takk at du rører ved sjela vår, at du justerer noen strenger, du justerer noen ting som bare du kan, Herre, ved at du leger, du kommer med nåde, med omsorg, med godhet. Takk, Jesus, for din trøst. Takk for din tålsomhet. Takk at du tåler oss, akkurat sånn som vi er. Fordi du vet alt. Du kjenner enhver situasjon. Du vet hvorfor vi ble som vi ble. Du vet hvorfor vi handlet som vi handlet, og hvorfor vi er som vi er. Fordi du vet det, så takker jeg deg, Herre, og inviterer deg inn. Inviterer deg inn akkurat nå til å helbrede, til å berøre oss, at vi får det bildet av deg, Jesus, at vi får blikket festet på deg. Du som gjør alle ting vel, Herre, du som snur alt det onde til det gode. Du som gjør alt det onde, det som fienden tenkte til det onde. Takk at du er sånn at du gjør det, sånn at det blir til det en styrke og en trøst for andre. Takk for den nåde du har vist oss, Herre. Hjelp oss, Herre, å kanalisere det videre til våre medmennesker. Til hverandre først og fremst i kirka, men også til naboer, til arbeidskolleger, de som vi møter på vår vei, far. Takk deg, Herre, for at vi får være nåde for dem, Herre. At vi får lov til å si, det er i orden. Det er i orden. Du er elsket. Jeg bryr meg om deg selv om du har dummet deg ut. Takk, Jesus, for denne kjærligheten som du har gitt oss. Takk for guddommelig natur som bor i oss. Halleluja. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Priser deg, Herre. Jeg har lyst til å bare utfordre deg. Jeg trenger ikke å si noen ting, men bare mens jeg preka, så har du kanskje et indre bilde av en situasjon, en hendelse. Kan ikke du invitere Jesus inn der nå? For han er der. Og Gud viste meg også noe med den opplevelsen jeg hadde, at han er i går og dag den samme. Han er utenfor tid. Så jeg opplevde nesten sånn at han helbredet meg da jeg var 5 år. Ikke når jeg var 35, selv om jeg erfarte det når jeg var 35. Men jeg opplevde at han tok det bort da jeg var 5 år. Jeg kan ikke forklare det. Men Jesus, takk at du er nær i den situasjon, den hendelsen som flere av oss har opplevd, Herre. Så takker jeg deg, Jesus. Du viser deg selv levende. At du så oss, du var til stede. Med din legedom, med din kraft. Jesu navn. Jesu navn. Takk, Far. Takk, Jesus, for at du er vår sjels lege. Amen.